7. Betsy Cadwaladr. Wrth i ni fynd drwy'r toriad cul, pen rhyw ydy'r tŷ ar y dde. Roedd yn gartref ar un adeg i Betsy Cadwaladr, nyrs arloesol o Gymru gafodd ei geni yma yn y Bala yn 1789. Tra rydw i'n datgelu ei stori, os dych chi isio dal ati i symud, daliwch i'r chwith a throi i'r dde yn syth ar y llwybr troed sydd ag arwydd bust. Yn 65 oed fe wirfoddolodd Betsy i wasanaethu yn rhyfel y Crimea a chafodd ei rhoi i weithio ochr yn ochr ar enwog Florence Nightingale. Ond yn fuan iawn roedd Betsy'n teimlo'n rhwystredig gyda aneffeithiolrwydd biwrocratiaeth yr ysbytai. Heb ddilyn unrhyw drefn, gwnaeth yn siŵr bod milwyr yn derbyn y gofal brys roedden nhw wir ei hangen, gan osgoi biwrocratiaeth yn aml i ganolbwyntio ar achub bywydau. Mae ei gwaddol yn parhau heddiw drwy fwrdd iechyd prifysgol Betsy Cadwaladr, sy'n darparu gofal iechyd ar draws Gogledd Cymru. Mae'r bwrdd iechyd yn anrydeddu ei henw ac yn ymgorffori'r gwerthoedd roedd hi'n sefyll drostyn nhw, ymroddiad, tosturi a rhoi cleifion yn gyntaf. O'i magwraeth ddiemongar yma yn y Bala yw gwaith dewr yn amodau heriol y rhyfel, mae Betsy'n cael ei dathlu fel gwir arloeswraig ac yn symbol o ddewrder a gofal gwaddol sy'n parhau ysbrydoli cenedlaethau.
Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr gydag arwydd bust ar draws y cae a'r giat yn y gornel. Fymryn heibio'r giat, fe welwch chi pwynt sain 8, yr ogofau.